Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Na šta vas asociraju vetrenjače? Osim da smo se svi ponekad borili protiv njih. Duga je istorija vetrenjača, prva je zvanično radila u Vojvodini pre dva veka. Kao i sve, i njihova funkcija bila je sklona promenama. Koliko ih je preostalo i gde ih sve ima danas, o tome u šetnji. Pričat ćemo i o upravo završenom sajmu zapošljavanja i praksi studenata tehnike, ali i o jednoj posebnoj cvećari. U drugom satu talasanja o tome ko je opozicija u Srbiji. Gosti Dijan Ivanov Kadicu, Janko Veselinović, lider pokreta za preokret, Boško Obradović, predsjednik pokreta Dveri i Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Poslednji sat talasanja emisije u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Da slušate Radio Beograd 1.
Come out in my life.
Dopunjeno je izdanje monografije Vetrenjače Vojvodine Nekad i sad, nedavno je predstavljeno u Pančevu. Gošća u studiju autorka Živana Krejić. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dug put u otkrivanju istorije Vetrenjača.
Baš dug. Jedno 5 godina je trebalo da se dođe do značajnijih podataka o Vetrenjačama i da se Vetrenjače objedine tako da ih sačuvamo kao neku vrstu zapravo...
Da ih sačuvamo od zaborava.
Od zaborava, svakako, da, da. Tako da ovo je drugo prošireno izdanje istorijskog arhiva u Pančevu i udruženje građana Poseti Pančevo, ovog puta u nešto većem tiražu od 300 primjeraka za razliku od prvog.
Da, evo, beležeći istoriju Vetrenjača, ti si nekako zabeležila i istoriju Vojvodine. Dakle, sve ono što je pratilo Vetrenjače, pratilo je i put zemlje i razvoj i raspad i ratove i promene društvenog sistema. Dakle, one su bile nekako svedok svega toga.
Tako je, tako je. One su se gradile u suštini u onom periodu kada je Vojvodina bila deo Austro-Ugarske. Prve Vetrenjače nastaju pre tačno 222 godine. Po podacima kojima raspolažem, tako da je ovo svojevrsno obeležavanje zapravo gradnje i jednog velikog jubileja koji su ljudi po Vojvodini, uopšte naši preci, onoga što su oni radili i gradili. Dakle, Vetrenjače se grade pre tačno 222 godine i tada ih je bilo u jednom trenutku 485.
Svako mesto je imalo gotovo?
Tako je, svako mesto je imalo ne samo jednu, nego nekoliko Vetrenjača i nije moglo da se zamisli da postoji, bez obzira da li je dakle, bilo neki veći grad ili neko selo koje nema svoju Vetrenjaču za pre svega zbog preživljavanja. Vetrenjače nastaju kao mlinovi koji su omogućili ljudima usitnjavanje žitarica. Vojvodina kao jedna plodna ravnica, jedno plodno zemljište koje je omogućavalo veći broj prinosa svake godine. Bilo je pokušaja da se u određenim mestima gradi i vodenice, međutim na većim rekama su vodenice ubrzo sklanjene jer su onemogućavale rečni saobraćaj. Tako je recimo bilo i u Pančevu, a u drugim gradovima poput Bele Crkve vodenice su ipak nekako opstajale. Vetrenjače su mlinovi na vetar koji zapravo nastaju nakon suvača. Suvače ustupaju mesto Vetrenjačama, suvače su bile mlinovi na konjski pogon, a Vetrenjače definitivno olakšavaju ljudima korišćenje žitarica, usitnjavanje ne samo žitarice, nego i paprike i jedno vreme su čak sitnili i papir Vetrenjačama. Tako da su zaista imale važnu ulogu za život stanovništva.
Da, velike spore reke, ima i malih, ali sporih ravničarskih reka i puno vetra.
I puno vetra, tako je. I danas kad kažete Vojvodina, sigurno sam da većina pomisli odmah na Košavu. Međutim, zanimljivo je da koliko god mi mislili na vetar, u tom smislu jak vetar, u toku ovog istraživanja i ja sam sama došla do saznanja da je dobar vetar. A kada se kaže dobar vetar, vetrenjari, ljudi koji su radili u Vetrenjačama, su znali dobro da snažan vetar nije dobar za Meljavu i nije dobar za Vetrenjaču, jer je bio čest slučaj da vetar iščupa krila, jer je krov Vetrenjača bio pokretan i na njemu su se nalazile uglavnom krila Vetrenjača, bilo ih je 4 najčešće, tako da su oni morali da koče imali su, vetrenjače su čak imali kočnice i oni su morali da koče vetrenjaču kako ne bi došlo do ozbiljnih posljedica po samu građevinu, ali dakle blag vetar je bio taj koji je najviše odgovarao vetrenjačama za rad. Po blagom vetru su mogli da melju i dok bi vetrenjari sačekali taj blag vetar, nekada je prolazilo i po nekoliko dana i to je razlog zašto su oni zapravo imali svoju kućicu odmah pored vetrenjače, zašto su imali bunar sa đermom, odakle se napajala uglavnom stoka koja je dovozila žitarice. Tako da to je bilo neko tipično okruženje vojvođanskih vetrenjača.
Evo, prva, kako navodiš, je izgrađena u Zrenjaninu, 1700 i neke.
Tako je.
Ona je rađena po uzoru na holandske vetrenjače. Zašto su uzeli, da li si ispitivala to, zašto su uzeli da one budu prosto prenete na naš prostor, jer je bilo i nemačke varijante i drugih, jer su sve zemlje u Evropi u svakom slučaju u to vreme već dugo koristila vetrenjače.
Tako je. Pa prva vetrenjača, evo mi smo u oktobru u Pančevu, da tako kažem, proslavili 222. rođendan vetrenjače, koja je prva izgrađena 1794. godine u Elemiru. Kada je Aguštom Kiš, tadašnji zemljoposjednik, tražio sebi lek i otišao u Holandiju, on je video prve holandske vetrenjače kako su izgledale. Nemci su imali u 14. veku nešto što možemo nazvati pretečom tadašnjih vetrenjača u Holandiji, ali holandske vetrenjače su, čini mi se, negde poslužile i način uopšte njihove gradnje, poslužile to Magoštonu kao neka vrsta uzora i majstori koje on mogao da angažuje bili su upravo ti. Kada pogledate fotografije, recimo, vetrenjača koje su građene u Rumuniji, one su, znači, odignute od zemlje, nisu zalepljene za zemlju kao ove naše što su bile, nemaju temelj za razliku od naših vetrenjača. Tako da zapravo po uzoru te prve koja je napravljena ili sazidana, gradile su se sve ostale. Tako da kažem, nekako se jedni od drugih su prepisivali.
Da, nema iznimki da je neko rešio da napravi, s obzirom da su to radili dobrostojeći građani tih mesta. Da li ima iznimka da je neka izgrađena jedna po nekom drugom uzoru?
Ne, u tom smislu ne, znači sve su tipske, maltene iste visine, četiri krila uglavnom, građene s polja od pečene cigle, unutra od ćerpiča, kako su ga zvali, nepečene cigle, znači na isti tip građene su van naseljenih mesta kako ne bi ugrožavale i bezbednost ljudi zbog velikih krila, ali i kako bi mogle da, kako ne bi imale prepreke u svom radu, znači kako ih ne bi ometali voćnjaci, vinogradi i slično. I dakle, totalno je tipska gradnja bila u pitanju. Imale su čak i dvoje vrata, to sam isto tokom istraživanja naučila, da zapravo kada su oni virali, okretali su krov vetrenjače na onu stranu sveta odakle dolazi taj dobar vetar, i zapravo su morali da imaju dvoje vrata, jer ako okrenu krila na jednu stranu i zatvore ta jedna vrata, onda su imali problem kako da unesu žito u vetrenjaču, tako da su vremenom sazidali i dvoje vrata. Znači, to je tako, eto, prosto su se tipski gradile i u istoriji je, da kažem, te holandske su poznate kao Holender Windmille, tako su se, jel, zvale, a potom verujem da su majstori koji su ih gradili imali sigurno neke svoje finese koje su stavljali na njih, jer su ih gradili uglavnom mađarski, nemački, slovački majstori, a naravno i srpski, pošto je to Vojvodina kao jedno multikulturalno područje, i eto, one su negde ostale kao simbol svih tih ljudi koji su na jednom zajedničkom prostoru živeli od davnina i koji, eto, su imali svoje mlinove na vetar.
A kada pričamo u nekom etnološkom smislu, same vetrenjače su bile i mesto okupljanja. Dakle, i one su na neki način gradile ljude i pravile upravo tu neku atmosferu koja je obeležila kasnije ljude upravo zbog okupljanja oko vetrenjača. Da nosi neku svoju simboliku i...
Tako je. Vrlo je zanimljivo, jer ja ne znam šta bi nama danas bile vetrenjače, šta bi nama danas bio prostor oko vetrenjače gde se mi skupljamo, možda neki možda neki modern park gde se prodaju neki trgovinski predmeti, ali ljudi su se, što se tiče verovanja i same etnologije, vetrenjače nisu imale, nisu bile povezane sa nekim zlim duhovima kao što su bile recimo vodenice. I recimo bilo je zanimljivo da su ljudi prilikom gradnje imali određene običaje koje su poštovali, ne samo ubacivanje zlatnika u temelj, živog pileta i slično, već i kada se za 6 mjeseci završi gradnja jedne vetrenjače, onda su dakle nazdravljali majstorima, gazda je nazdravljao majstorima, ljudi koji su imali vetrenjače su uglavnom bili imućni ljudi, tako da su onda oni se trudili da im posao dobro krene, da na neki način obeležavaju. Sad su gledali nekad i nebo, ako je nebo crveno, da li će sljedećeg dana biti vetra, iz kog pravca će duvati taj vetar, ako uveče zvezde trepere, opet će biti vetra. Međutim, zabeleženo je kod različitih ljudi u različitim delovima Vojvodine, zabeleženo je recimo nekoliko zanimljivih priča kako su se oni okupljali, neki su se vašari u prošlosti čak tamo održavali, zabeležene su neke da kažem ljubavne priče nekih mladih ljudi koji su se čekali pored vetrenjača.
Mesto sastanka.
Tako je, baš mesto sastanka.
Kada je poslednja vetrenjača izgrađena?
Poslednja vetrenjača, prema podacima kojima ja ovdje raspolažem, bila je izgrađena negde, znači oko 1915-20. godine. To je otprilike kraj njihove gradnje, jer one već uveliko u tom periodu nestaju. Do 1965. godine, otprilike melju. I razlog zašto uopšte ostaju do tada u ovim delovima, da kažem, Banata i Bačke, u Srem već nema vetrenjače uveliko početkom 20. veka. Ali, da kažem, značajno je bilo to da su parni mlinovi, dolazak parnih mlinova je definitivno ugrozio vetrenjače, međutim, pošto kada se, da kažem, žito nosi u parni mlin, bilo je neophodno platiti. A vetrenjari, uopšte ljudi koji su imali manje primanje i manje mogućnosti, oni su ostavljali takozvani ušur. Dakle, ostave deo svog brašna u vetrenjači, vetrenjaru, i na taj način su zapravo se te vetrenjače održale.
Da, i to je na neki način bilo mnogo, mnogo humanije.
Tako je.
Htjela sam da kažem na početku, ali evo sada ćemo reći da je u stvari drugo dopunjeno izdanje dopunjeno vetrenjačama u Sremu kojih nema u prvom izdanju, gdje si ti umeđu vremenu otkrila i njihovo postojanje.
Tako je, ja sam bila ubeđena da tokom tog trogodišnjeg prvog istraživanja koje sam sprovodila do 2014. godine, ja sam bila ubeđena da Srem nije imao vetrenjače. Ne samo zbog vodenih tokova, nego prosto nije nekako bilo nikakvih podataka, nikakvih fotografija, niko se nije javljao, rad na terenu je bio poprilično neuspešan u smislu nema podataka. Arhiv u Sremskoj Mitrovici također bez podataka, međutim zanimljivo je da se javio jedan gospodin iz Zagreba koji je ustupio sada već i najstariju fotografiju koju imam u ovoj knjizi Vetrenjača Vojvodine nekad i sad, fotografije iz 1905. godine, baš iz Srema. Ne znamo tačno koje mesto u pitanju, ali smo potpuno sigurni da je Srem i na njoj možemo da vidimo baš kako zaprega dovozi žito na Meljavu i možemo da vidimo kako su bili divno obučeni ljudi tada, bez obzira što su nosili žito na Meljavu, znači to je možda i bio neka vrsta događaja, znači vidimo žene divno obučene u divnim haljinama sa onim kišobranom, a nije padala kiša kao što pada recimo danas, dakle jedan potpuno drugačiji ambijent, jedno potpuno izmeštanje iz neke svakodnevice, dakle može da se zaključi da je to bila neka vrsta događaja za njih. I također tokom ovog drugog istraživanja došla sam do zanimljivih podataka iz Stare Pazove, mesta Vojka. Njihov grb čak negde u 18. veku je imao vetrenjaču, dakle pečat koji su koristili tada ljudi u tom malom mestu imao je oblik vetrenjače i došli smo do podataka da je i to mesto imalo vetrenjaču. Danas je naravno ostao samo grb mesta. Oni su negde 70. godina prošlog veka odlučili da im vetrenjača i dalje ostane na grbu mesta Vojka, tako da eto imamo proširenje u smislu vetrenjače u Sremu, kako, mislim, neko bi rekao da je to možda malo i nedovoljno, ali je svakako veoma dragoceno.
Da. Zato što ih nema, zato što tragova fizičkog više nema.
Apsolutno.
Evo, taj prvi deo knjige posvećen je gradnji vetrenjača i njihovom trajanju. Drugi deo si odvojila za ono što je ostalo. Nekako možda i posle drugog svjetskog rata, podrušljavanje imovine, gubi se smisao, gubi se značaj, drugi su odnosi, druge su relacije, društveno uređenje. One polako tada već počinju da se obrušavaju i nestaju.
Tako je.
I fizički na to mislim.
Tako je, tako je. Nažalost, danas smo spali na 11 vetrenjača u Vojvodini, koje su, mislim, ne znam šta da kažem, možda i najviše našom nemarnošću u takvom stanju u kakvom jesu. Neki su zaštićeni, neki nisu. Pre nekoliko dana sam dobila jedan...
Bile su dobar materijal za gradnju kuće.
Tako je, tako, između ostalog, kuće, nekog pomoćnog objekta i slično. Ali pre nekoliko dana je usledio jedan poziv iz opštine Bačka Topola, koja ima za sada dve preostale vetrenjače u samoj Bačkoj Topoli, u jednom malom mestu Gunarošu, koje takođe pripada njima. Vetrenjača u Gunarošu treba da se sruši u narednih, na primjer, mjesec dana. Tako da, ako ova knjiga bude ikada doživjela neko treće izdanje, mislim da će biti bez te vetrenjače. Mislim da ćemo ostati na 10 vetrenjača.
I onda drugo, treće je ispražnjeno izdanje.
Tako je, otprilike tako. Jer, koliko sam shvatila, vetrenjača ne samo da nije zaštićena zakonom, već se nalazi na privatnom posjedu i to je dosta otežavajuća okolnost i za ljude iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici, koji prosto treba da izađu na teren i da sruše vetrenjaču. Kada su se one rušile negde 60. godina prošlog veka, to kad ste rekli gradili su kuću od njih i slično, možda će i, dakle, oni su skidali tada ciglu po ciglu sa vetrenjače. Možda ne bi bilo loše i mislim da je apsolutno izvodljivo da se na taj način, ako već mora da se ruši, da se na taj način sačuva građama, da znamo kako je prošla Kišova vetrenjača, čiji tragovi se potpuno gube, ne samo u Zrenjaninu, nego i u Etnografskom muzeju u Beogradu. Tako da zaista ne znam šta da kažem.
One nisu proglašene za kulturno-istorijske spomenike?
Neke jesu, neke nisu. Znači nemaju sve vetrenjače isti tretman, što takođe zbunjuje dodatno.
Da. A kada pričamo o tome, evo, opstalo je njih 11, možda 10 za koji mesec, kako ih sačuvati? Kako to što je preostalo pretočiti u nešto što će nama biti i sećanje na istoriju i znak nečega kako smo živeli i kroz što smo prošli, a da ih ne narušimo nekako?
Na osnovu ovog mog istraživanja koje je trajalo eto više od 5 godina i na osnovu svog tog iskustva i sve te papirologije kroz koju sam detaljno zaista analizirala, da kažem, ljudi su i zavodi koji su zaduženi za vetrenjače, negde 60. i 70. godina prošlog veka na te preostale objekte koji su već tada bili u vrlo lošem stanju, angažovali su čak i čuvare, da probaju čuvari da očuvaju objekte. Međutim, to nije dalo efekta. Bilo je provaljivanje raznih, odnošenje građe, skidanje krila, odnošenja cigala, tog unutrašnjeg mehanizma drvenog od kvalitetnog drveta koji je bio. I jedino rješenje je da se sve vetrenjače skoncentrišu na jedan prostor. Jer kada imate 10 vetrenjača na jednom prostoru i neku vrstu etnoparka ili već kako bismo ga nazvali, onda je manje verovatnoća da i kada bismo ih obnovili, naravno, jer bez obnove ne možemo pričati ni o vetrenjačama kao o turističkom potencijalu, što je meni zapravo bila osnovna ideja, da se one negde sačuvaju i da nađu svoju svrhu u turizmu, jer mi definitivno nemamo u Vojvodini ni u Srbiji ni turistički proizvod, nemamo ni nešto po čemu smo prepoznatljivi, tako da jedino na taj način, o tome sam pisala i u drugom delu knjige, da je zapravo to negde bi bilo rešenje kada bi uspjele da se na jednom zajedničkom prostoru skoncentrišu.
Da, ja se nadam da će se to desiti.
Ja duboko verujem, ali eto, nama ostaje eto da imamo jedno svjedočanstvo u vidu knjige koja je prevedena i na engleski jezik, ali eto sada smo uspjeli da sašijemo i cegere od sirovog platna, da to bude neka vrsta našeg suvenira i da na taj način makar sačuvamo u svojim sećanjima naše vetrenjače.
Da. Hvala, bila vas Ivana Krejić.
you I was afraid. Love is a losing game. Five-story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the vinyl frame. Love is a losing game. Played out by the band. Love is a losing hand. All the night could stand. Love is a losing hand. Self-promised, profound, till the chips.
Radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava centar.
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagone.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u Lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Po prvi put u Srbiji koncertni 3D spektakl Vivaldiano. Muzika, vizualni efekti, plesači i Vivaldijeva 4-godišnja doba koja do sada niste doživeli. 11. novembar, Kombank Arena. Prodaje ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs.
This is Vivaldiano, the city of mirrors.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da smo štredi, da izgubi sjaj, kad se droši više vredi, kredit spini daj. Nek se tera, nek se pleše, sve o sveti daš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. serijal Patrijar Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Naučite slepo kucanje za samo mjesec dana. Polaganje za klase 1A i 1B na Univerzitetu znanje i u vašem gradu ouznanje.com.
Dobar dan, izvolite.
Sada uzmem za probleme sa zatvorom.
Uzmite Laksamucil Forte prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksamucilom. Sve znam.
Laksamucil i Laksamucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat. Znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm. Svako dobro. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Reditelj i scenarista Srđan Koljević otkriva zašto mu je pažnju privukao jedan savremeni roman. Riječ je o knjizi Sabo je stao, Ota Horvata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak 11. novembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kako je glasala Amerika? Kakve će biti posljedice te odluke? Šta su najveći izazovi za novog stanara Bele kuće? Analize, komentari, uključenja i gosti u studiju Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka, i Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nevena Kostadinović.
Časova 37 minuta, slušate Radio Beograd 1. U studiju ušla Radmila Lalić, organizator Job Faira. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo da počnemo od toga, dakle, Job Fair u stvari je sajam, nije obrazovanja, sajam poslova i praksi studenata tehnike. Dakle, on se održava svake godine prvog ponedeljka i utorka u novembru. To je već tradicionalno 12 godina.
Jeste, tako je. Ovi studenti, volonteri su krenuli sa namerom da omoguće studentima bolju praksu, odnosno posao, i da ih edukuju gde mogu sve to da nađu pre 12 godina, sa ciljem da spriječe ove odliv mozgova i zadrže mlade nade sa tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta u Srbiji. Studenti volonteri su ovi koji organizuju su iz dve studentske organizacije, Istek lokalni komitet Beograd, to je Udruženje studenta elektrotehnike Evrope, i Bez Beograd, Udruženje studenta tehnike Evrope.
Da, evo, sajam je završen juče, zvanično, u 6 popodne.
Da.
Vrata su bila otvorena. Ja sam bila u ponedeljak kad je otvoren sajam i već, dakle, negde oko 11 prepodne je bila gužva.
Jeste. Pa, malo ih je ujutru, pošto od 9. zvanično se otvara sajam, ujutru nije bilo previše ljudi zato što je i kiša bio neko nevreme, a i studenti vole malo više da odspavaju, što je razumno. Posle toga je baš bila velika gužva i prema nekim našim podacima, dobro, još je rano da sad pričamo o tome jer nismo uzeli sve u obzir, ali bilo je preko 5000 posetilaca, zato što je došlo preko 46 kompanija učesnica iz različitih struka i imali su baš onako studenti mogućnost da biraju.
Da, evo kada kažemo 46 kompanija koje u stvari nude posao ili praksu, dakle oni nisu tu bili onako da se predstave, nego
apsolutno
konkretno nudili nešto.
Jesu. Mislim, zavisi se za koju sad poziciju, ali svaka kompanija je nudila od jedne do dve prakse, a neke su čak tražile i zaposlenje. Bilo je dosta kompanija koje nisu nudile praksu, nego su tražili otvorene pozicije se kandidati prijave za pravi posao.
Da, evo koliko sam vidjela, ovo nekako napreduje. Od tog dana je bio zauzeti i hol donji i na prvom spratu i drugi sprat, što je bilo jako lepo vidjeti u stvari.
Jest.
Gomila mladog sveta koja je došla da nešto gleda, vidi, zainteresovana je, dakle, to su ljudi i kompanije koje su odavde.
Jeste. kompanije učesnice imaju mogućnost samo učešća na sajmu ukoliko posluju u Srbiji. Znači to mogu da budu i inostrane kompanije, ali je cilj da one imaju neko svoje središte ovde, jer upravo, kao što sam rekla, težimo kada smanjenju nezaposlenosti u Srbiji. I te kompanije su sve, da kažemo, bile ljubazne i želele da ostvare taj direktni kontakt sa mladima i upoznaju ih bolje sa svojom firmom i zainteresuje da se oni priključe njoj.
Da, evo, imala sam priliku i da razgovaram sa nekoliko mladih ljudi koji su bili tamo. Dakle, činjenica je da mnogo kraće čekaju posao svi oni koji završe tehničke nauke, posebno evo elektrotehnike. Ja sam srela dvoje koji su došli da pogledaju, ne da pogledaju, nego došli su da izaberu. Znači,
yes,
postoji mogućnost, nije stvar sa to da li ću konkurisati ili neću, nego ja znam da mogu da izaberem.
Yes.
Je li nedostatak upravo to kadra?
Jeste, jeste. Pa, mislim, zavisi sad, pošto ima ove studente elektrotehničkog fakulteta, imaju različite smerove od IT-a, elektronike, energetike, ali za svakog njih je bilo po nešto. I oni su svesni da završavaju vrlo težak fakultet i da su traženi, tako da smatraju da ukoliko se muče za nešto, imaju pravo i da da to osiguraju sebi mesto lako.
Evo, vi ste krenuli nekako i u širenje ove kampanje. Dakle, podobili ste podršku, ja mislim, kompletnog univerziteta.
Jesmo, jesmo. I veoma smo zahvalni na tome, apsolutno.
Da, to je veoma značajno u svakom slučaju, pa samim tim i pojava velikog broja kompanija koji sada dolazi. Ali išli ste i po Srbiji, dakle, ove ostale univerzitetske centre.
Da, pa sajam ima taj nacionalni karakter, kako bi ove studente sa ostalih univerziteta privukao i pružimo njima mogućnost zaposlenja. Otišli smo u Novi Sad, Niš, Kragujevac, Čačak, tamo smo imali isto također neke emisije i radili promocije po fakultetima kako bi studenti informisali šta njima ovaj Job Fair pruža.
Mi su došli?
Yes. Uglavnom su ljudi bili iz Novog Sada i Kragujevca, ali Niš isto tako. Oni su u manjoj meri, ali zato što i kod njih se organizuje neki sličan sajam poslova i praksi, tako da je to razumno što je njih bilo malo manje.
Da. Evo, vi sada nemate svakako podatke, pretpostavljam da kompanije to ne dostavljaju, ali ti mladi ljudi koji su bili, tražili posao, možda i prethodnih godina, jesu li ga dobili?
Pa, da, upravo nema, to ste lepo rekli, kompanije nisu u obavezi nama da dostavljaju informacije, zato što mi imamo CV bazu koju učesnici popunjavaju tu kompanije ima mogućnost da godinu dana biraju, da izaberu CV studente koji su im zanimljivi i pretražuju po različitim kriterijuma. Samo po nekim našim podacima, tih ljudi koji poznajemo ili ovako sa strane, smo došli do zaključka od dvoje do troje ljudi po kompaniji dobije praksu, a zatim i zaposlenje. Što znači da govorimo o nekoj brojci od preko 100 ljudi, što je izuzetno velika brojka po mom mišljenju.
Evo, osim sajma, dakle, štandova kompanija koje su nudile posao ili praksu, vi ste organizovali, to je bilo i predavanja, to je bila i obuka za razne forme.
Jeste,
što
jeste.
To je isto poprilično značajno.
Jeste, jeste. Pre samog sajma, 10 dana, smo organizovali radionicu Level Up sa ciljem da studente edukujemo kako dobro napisati CV, kako se predstaviti poslodavcu, imali simulaciju razgovora za posao. To sve sa ciljem da se prosto studenti pripremi za sam sajam, jer je negde u praksi se pokazalo da nedelju dana je potrebno da bi se napisao dobar CV. A zatim na samom sajmu smo također imali mnogobrojne radionice za koje su studenti prijavljivali i to je bilo radionica, također razgovor za posao, gde su neke kompanije želele prvi intervju da obave na samom sajmu, odnosno proces selekcije sa kandidatima, dok su neki isto to radile kao simulaciju, to je bilo individualno. Ali studenti su se prijavljivali zato što im svaki kontakt bliži sa kompanijom im je značio. A također su imali radionice kao što su Tribine i Open Space Technology radionice, su studenti mogli da diskutuju sa kompanijama na različite aktualne teme iz inženjerske branše.
Evo, samo još jedno pitanje. 12 godina traje, to je već sad neka tradicija, da svake godine je neko drugi na tvom mestu i pričamo o ovoj priči. Da li znaš šta je s tim ljudima iz organizacije od pre 12 godina?
Pa uglavnom znamo, zato što mi smo nekako povezani svi, jer ovo je jedan divan projekat koji neko nas onako sve emotivno veže, jer se radi 6 mjeseci i to je u konstantnosti vezi sa 8 ljudi koji su i same organizacije, a preko 200 volontera organizuju, učestvuju u celom procesu. Nekako ljudi su uglavnom ti zaposleni i sada dolaze kao predstavnici kompanija na sam sajam, ali također i nama pomažu mnogo kako bi savladala sve prepreke pri realizaciji. Tako da sledeće godine ja ću mom nasledniku biti od podrška i preneti sve znanje koje sam ovom prilikom stekla za ovogodišnjem job fairu.
To je mnogo lepo i neka se samo razvija, a i da mladi nađu posao. Hvala što ste bila gošća Šećer.
Hvala vama na pozivu.
Naši ljudi su navikli da cveće kupuju u klasičnim cvećarama na pijacama ili kod uličnih prodavaca. Tek u poslednje vreme i u našoj sredini počeli su da se pojavljuju butici cveća u kojima se, kao u svetskim metropolama, mogu kupiti ili naručiti izuzetno dekorisani cvetni aranžmani. Na jedan takav lokal naišla je i Teodora Jeremić.
Moj omiljeni cvet je orhideja. Ja se zovem Katarina Zarić i ovu radnju prilično skoro sam otvorila, uporedo sa ovim studiram, drugi fakultet do duše, prvi sam već završila.
Kako ste se osmelili i odlučili da u našoj sredini otvorite ovakav butik cveća, znajući naše navike, naša primanja,
radili smo razna neka istraživanja i generalno smo došli do toga da je naše tržište prilično zasićeno tim nekim klasičnim aranžmanima koji se već dugi niz godina prodaju i da prosto treba nešto novo. U svakoj branši s vremena na vreme treba nešto i promeniti i obnoviti, pa sam se samim tim i ja odlučila na ovakav korak, da je jednostavno nije, ali prosto doću sve od sebe da naše tržište navikne na nešto drugačije. A što se naših niskih primanja tiče, cene su različite, znači može se naći i nešto povoljno, a postoji i onda za neke rođendane, venčanje i druge prilike gde to iziskuje malo više novca, ti aranžmani, ali svakako da se trudimo da ponudimo nešto svakome.
Na koju klijentelu računate, odnosno ko su pri svega vaši kupci?
Pa, naši kupci pre svega su prilično mladi ljudi, koji su, generalno mladi ljudi su najželjniji tih promjena i oni najbolje reaguju na te promjene, ali također ima ljudi i malo starijih kojima jednostavno to i prije i odgovara.
Lepo je vidjeti u Beogradu nešto što liči na svet. I da li je to iziskivalo veliki trud i ulaganje?
Pa jeste, i veliki trud i prilično velika ulaganja. Čitavo leto sam radila na ovome da bi pre nepunih mjesec dana otvorila.
Da li mislite da u današnje vrijeme je neophodno učenje i usavršavanje u poslu tokom čitavog radnog vijeka?
Jeste, apsolutno jeste. Naročito zbog toga što ako mi konstantno radimo jedne te iste stvari koje navodno mi najbolje znamo, onda dolazi do toga i da je tržište zasićeno, da naša klijentela više prosto ne želi to, traži nešto novo i onda je apsolutno neophodno konstantno se usavršavati, učiti nove stvari i tako i u poslu i na tržištu unositi nove stvari.
Pošto je ova prodavnica ili butik cveća otvorena nedavno, da sada imate jednog zaposlenog, za koje prigode ljudi najčešće kupuju cvetne aranžmane?
Pa kod nas za sada za slave najviše. Ima tu i rođendan, ali slave su prosto broj jedan i venčanje.
Da li je bavljenje cvećem, prodaja cvetnih aranžmana i to ukrašavanje i ova vaša prodavnica vaše trajnije profesionalno opredeljenje?
Za sada jeste. Verovatno kad budem našla nešto još interesantnije, otići ću još korak ili dva unapred. Za sada je ovo nešto što najviše volim.
Da li cveće reaguje, to me zanima intimno, a možda i naše slušalce, na neki način s obzirom na to kako se prema njemu odnosi?
Iako je rezan cvet u pitanju, prema njemu se zaista mora ponašati i sa puno ljubavi i sa puno nežnosti. On prosto ne prihvata ništa što je agresivno i što nije nežno i puno ljubavi.
Ja sam Nikola Ivanović, moja omiljena biljka je kaktus.
Radite u jednoj modernoj, novoj i tek otvorenoj prodavnici ili butiku cveća. A gde ste se i kako obučavali za dekoraciju biljaka i pravljenje ovih vaših izuzetnih aranžmana?
Pa, znate kako, ja se obučavam u Holandiji. To je trajalo 6 mjeseci obuka.
Koliko je u vašem radu udeo kreativnosti, a koliko je rutine?
Rutine, s obzirom sam, da kažu, jako mlad, da rutine...
Tako izgleda.
Da rutine apsolutno nema. Znači, sve je stvar umetnosti, ideje i trenutne inspiracije. Jer čovjek radi posao koji voli, on ga ne radi. On taj posao doživljava i uživa u njemu. Ja svakog dana uživam u mom poslu, tako da nikad u suštini kažem, ja kad idem na posao, kažem, ne idem da radim, ja idem prosto da uživam.
Evo, prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu izmjereno 5 stepeni, Nišu 8, na Kopaoniku 3. Meteorolozi kažu danas oblačno s kišom, na planinama kiša prelazi u susnežicu i snijeg. Više padavina očekuje se u prvoj polovini dana i to na jugu i jugoistoku zemlje gdje će na snazi biti narandžasti meteorom. Od sredine dana slabljenje i prestanak padavina najprije na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim predjelima. Najviša temperatura 10 stepeni. Vas pozdravljaju Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Katarina Epštani i ja sam Nataša Ćuković. Sledi Srpski na Srpskom.